Mul on väga hea meel täna teiega koos olla. Täna tahaksin teiega rääkida ühest vaimsest praktikast. Aga kõigepealt tahaks küsida, mis on üldse vaimsed praktikad? Biiblis sellist mõistet ei ole, kuid need tegevused, mida kristlased regulaarselt teevad, on hakanud nimetama vaimseteks praktikatest. Võib-olla saate aidata mul mõnda neist loetleda. Millised vaimulikud praktikad te oma kristlikus elus praktiseerite? Palved näiteks ja kõigepealt. Mul on minu nimekirja, see on esimene ka. Palve veel. Millised te teate? Kas laulmine võib nimetada vaimset praktikast? Jaa, veel. Biibli lugemine, biibli uurimine. Jaa, täpselt. Kogemuste jagamine. Jaa. Kas näiteks paastumine võib nimetada vaimset praktikast? Jaa. Aga on veel üks väga oluline praktika, mille olulist me mõnikord tunnistame. Aga ilma selleta ei saa kristliku elu täiuslikuks nimetada. See vaimne praktika on kiitus. Biiblis on palju tekste, mis räägivad selle praktika olulisusest. Tsiteerin mitme tekste ja proovime näha, kuidas kiitus erivneb tänulikusest. Tänulikus on ka hea vaimulik praktika, kui me täname kedagi, kas Jumalat või meie kiriku, vendi või õdesid, aga mis on kiitmine? Kui ma uurisin erinevad biibli tekstid, ma nägin, et kiitus kõigepealt on meie imetluse väljendus ja loetelu omadustest, mis kiidetaval on. Teine punkt, mis ma leidsin, et kiitus on seotud hea tuju väljendusega, mida ei saa varjata. Ja see tihti avaldub liikumises. Tantsus näiteks. Kolmas punkt, mis ma leidsin biiblist. Kiitus avaldub ootamatult, spontaanselt. Võib ilmneda isegi puhkuse ajal või isegi kui me voodis puhkame. Neljas punkt, mis ma näen, kiitus leiab väljenduse loovuses, laulmises, luuletustes. Viies punkt, tugevdab suhet kiituse avaldaja ja kiituse saajaja vahel. Ja kuues punkt, kiitus avaldub regulaarselt ja see tähendab ikka ja jälle, mitte kord elus. Mul on 6 punkti. Oleks nii tore, et neid oleks näiteks 7. Ma leidsin ainult 6. Loeme mõningad biibli tekstid ja leeme need punktid. Näiteks Jesaja raamatus, peatükk 25, siin on kirjutatud. Issand, sina oled mu Jumal. Ma tahan sind ülistada, su nime kiita, sest sa oled teinud imed, su otsused muistsest ajast on õiged ja kiindlad. Siis me näeme meie imetluse väljandus ja loetelu omadustest, mis kiidetaval on. Näiteks, et Jumala teod on õiged, kiindlad. Näiteks veel üks psalm 150. Halleluja, kiitke Jumalat tema pühamus, kiitke teda tema võimsas taevalaotuses, kiitke teda tema vägevate tegude pärast, kiitke teda tema määratult suurust mööda, kiitke teda pasuna helidega, kiitke teda naabli ja kandlega, kiitke teda trummide ja ringtantsudega, kiitke teda keelpillide ja viledega, kiitke teda helisevate simblitega, kiitke teda kuumisevate simblitega. Kõik, kellel on elu õhku, kiitku issandat. Halleluja! Siin me näeme, et see tekst seotud hea tuju väljendusega. Davidil on nii tore ja nii hea vaimne seis ja siis ta väljendab erilised kiitussõnad, mis ei saa varjata. Ja see isegi avaldub liikumises, tantsus, nagu siin kirjutatud. Aga on veel üks huvitav tekst, psalm 149. Halleluja, laulge issandale uus laul. Tema kiitus laul vallage koguduses. Iisrael rõõmustagu oma tegijast. Sioni lapsed ilutsegu oma kuningast. Nad kiitku ring tantsus tema nime. Trummide ja kanneldega mängigu nad temale. Sest issandal on hea meel oma rahvast. Ta ehib viletsad päästega. Vagad ilutsegu au sees. Nad hõissaku oma voodides. Siin me näeme, et see, need kiituslaulud avalduvad ootamatult, spontaanselt, kõikjal. Isegi puhkuse ajal, kui Taavet oli voodis, ta mõtiskles Jumalast ja kiitis teda. On veel üks tekst. Psalm 147. Halleluja! Ja hea on mängida meie Jumalale. Ja kaunis ja kohane on kiituslaul. Issand ehitab Jeruusalema, tema kogub Iisraeli hajutatud. Ta parandab need, kellele süda on murtud. Ja seob kinni nende valusad haavad. Tema määrab tähtede arvu ja nimetab neid kõiki nimepidi. Meie issand on suur ja vägev rammult. Tema mõistus on määratu. Issand peab ülal viletsad, aga õelad alandab maani. Laulge issandale tänuga. Mängiga kandel kiitus meie Jumalale, kes katab taeva paksude pilvedega, kes valmistab maale vihma, kes laseb targata rohu mägedele. Ta annab loomadele nende toidu ja karna poegadele, kes teda hüüavad. Temale ei meeldi hoobuse vägi, ega ole tal head meelt jale meeste säärdest. Issandal on hea meel neist, kes teda kardavad, kes loodavad tema hilduse peale. Ülesta Jeruusalem issandad. Nii toredad piibli tekstid. Kiitus saab ja peaks õppima. Aga mis, kui näiteks mul on rahulik temperament ja ma väljendan emotsioone harva, ei tähenda see, et ma ei tea, kuidas Jumalat kiita. Võib-olla on mul rahulik temperament ja mulle pole tüüpiline Jumalat emotsionaalselt ja kõnekalt kiita. Ja aga kui me jagame kellelegi oma mõtted Jumala kohta, seda, mida ta on näiteks sel nädalal meie heaks teinud, siis on see sama Jumala kiitmise tava, mida Taavet kasutas psalmide kirjutamisel. Mõte Jumala imetlusest, mille ma teadlikult oma südames vastu võtan, on samuti kiitus. Näiteks me võime mõelda, kui suure pärane on see, et Jumal kuuleb inimeste palved kogu maailmas ja saadab iga ühe neist vastuse. Või märkame oma hinges, kui kannatlikult Jumal juhib oma kirikud või oma kogudust läbi sajandite. Või näiteks päikese loojangut vaadates imetleme, millised värvid Jumal lõi. Või võõrkeeli õppides mõtiskleme selle üle, kui keeruline iga keel on. Ja kui palju huvitavaid grammaatika reegleid igas neist on. Aga just Jumal jagas inimkonna keelteks. Kõik need mõtted võivad märkamatult meie mõtetest läbi vilksata. Aga me saame neid arendada kiituseks. peatagem näiteks hetkeks järgmine kord, kui meile sarnane mõte tuleb ja ütleme palvemeelselt Jumalale, mida me temast imetleme. Kui me täname palves Jumalat toidu, töö, elatud päeva, kaitse eest, siis see on tänulikkus. Aga järgmine Jumalaga suhe tase on, kui me hakkame Jumalat imetlema mitte selle pärast, mida ta meie heaks tegi, vaid lihtsalt selle pärast, et ta on olemas meie vägev Jumal. Keegi märkis, et kõrge tasemeline suhe Jumalaga on see, kui me saame Jumalaga rääkida kolmest valdkonnast. Kahjuks ma mäletan ainult kaks valdkondi. Kui tuleb meelde, ma ükskord jaagan see, mis kolmas punkt oli. Aga need kaks minu jaoks on väga tähtsad. Kui me räägime palve ajal, esimene ise endast ja teine Jumalast endast. Palves saame palju rääkida oma asjadest. Näiteks oma plaanidest, unistustest, hirmudest ja lootustest. Meil ei ole vaja seda õpetada, kuidas rääkida Jumalale meie elus toimuvatest asjadest. Me räägime Jumalaga nagu nii tihti endast. Me palume tema abi asjadest, igapäevastest. Loetleme talle oma mured. Me räägime ka oma hirmudest. Me palume tal vastata meie palvetele. Aga püüdkem lisada palvesse blog, kui räägime mitte meie endast, vaid temast. Me võime näiteks küsida Jumalalt, Jumal, kuidas sul läheb? Näiteks, kallis taevane isa, kuidas sa end tunneb? Millised mõtted sul on hetkel? Mida sa hetkel tahaks? Mille pärast sa oled kurb? Näiteks, kui ma mõtlen Jumalale sellel viisil, tahaksin ma temalt küsida, mida ta arvab näiteks meie kogudusest, meie missionist, mida me täidame. Kas Jumal on rahul või ei? Kas ta on õnnelik või häirib teda miski? Ma tahaksin öelda, Jumal, sa oled advent kogudust nii kannatlikult juhtinud peaaegu 200 aastat. On olnud nii palju hetki, mis sind kurvastanud ja nii palju hetki, mis on sind õnnelikuks teinud. Kuidas sul on nii palju kannatust vaadata, kuidas me rahvana langeme ja taas tõuseme? Sa oled nii lahke, nii juhtide kui ka koguduste liikmete vastu. Ma tõin näidised oma mõtetest. Teil võivad oma salamõtted, oma kiitussõnad Jumalale. Vahel, kui meil on hea tuju, ütleme oma sõbradele. Ma pole sind ammu näinud. Kuidas ma olen sind igatsenud? Lõpuks ometi saame koos aega veeta. Aga miks me ei saa seda lähenemine praktiseerida Jumala suhetes? Lõpude lõpuks saame ka meie Jumalale sarnased tundeid tema kohta väljendama. Jumal, nii tore, et hingamispäev tuli. Ma olen nii väsinud. Ja nii tore, et meil on rohkem aega teine teist nautida, suhelda, mõtted vahetada. Näiteks psalm 42, teine ja kolmas salmid. Taavet kirjutas meile eeskujuks, kuidas me saame väljendada oma emotsiooni Jumalale. Otse kui hirv igatseb vee ojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Minu hing jaguneb Jumala järele, elava Jumala järele. Millal ma tulen ja näen Jumala palet? Näiteks meil on esmaspäev, kas esmaspäev on kõige raskem päev või ka reede kõige raskem päev või kellelegi kolmapäev kõige raskem päev. Aga me saame rääkida Jumalale keset nädala, millal ma tulen ja näen Jumala palet. Tegelikult saame õppida kiitma sõbralikeks suhetes inimestega ka. Kas te teate, et suhtlemisel on erinevad tasemed, näiteks formaalsed, tervitused ja viisakus laused? See järel tuleb igapäevane suhtlus või ärisuhtlus. Aga kolmas, kõrgem on ideede vahetamise tase. Ja nagu mulle tundub, et kõrgem imetluse ja kiituse väljendamine. Kahjuks on see kõige raskem tase, eriti perekondades. Mõnikord jääb perekond igapäevase suhtluse tasemele ja veidi kõrgemale, ideede vahetamisele. Ja kuhu imetlus ja kiitus sõnad kaovad? Ma kuulsin ühest perest ja naine oli nii rahul olematu, sest tema mees rääkis temaga nii vähe ja temal oli kombe. Kui ta tuli töölt, siis ta küsis tema käest, kas piima on vaja osta. Ja siis, kui ta iga kord rääkis seda, see oli naise jaoks nii äritustunne tekitasid need sõnad. Küsi veel midagi. Räägime veel. Meil on nii palju, mida on võimalik arutleda. Aga temal oli nii tore oma arvutiga või telefoniga aega veeta. Ja see nii kahju, et paljudel peredel on selline praktika. Olme asjade taseme, aga mingit eriline tase, kui me räägime oma mõtetest, vahetame oma mitte ainult plaanid, vaid ka unistused, see on vaja. Kuhu imetluse kiitus sõnad kaovad? Paljudel on see südames, aga see jääbki sinna ja seda ei väljendata sõnades. Näiteks ma mõtlen oma naisest midagi head. Ta on nii tore, temal on nii head käitumisviis, ta on nii tark. Aga mis kasu, kui ma ei räägi seda temale? Teate, et mõtted enda sees Jumalaga suhtes on see aktsepteeritav. Kui meie sees on Jumalale kiituse sõnad, siis Jumal neid kuuleb. Aga inimestega pole nii. Nad ei suuda meie mõtteid lugeda. Me peame nende rääkima nende headest omadustest, mitte ainult kritiseerida. Näiteks imetleme mõningad meile lähedaste inimeste omadusi, aga me ei räägi sellest, sest me pole õppinud seda tegema. Võib-olla meie isa või ema kojas ei olnud seda praktikat. Ma toon ühte näide. Rääkisin ühe meie kiriku õdega. Tal oli suured probleemid suhetes oma abikaasaga. Midagi ei läinud nendega hästi. Ta nägi mehes palju probleeme, ta kritiseeris teda kogu aeg. Mehed räägivad sellel juhul, et ta saagib mitte terva saega aju. Ja? Ja siis ma küsisin, aga kas on midagi head teie abikaasal? Siis ta suutis meenutada ühte juhtumit. Mees kord ostis laeva kruiisi piletid. Nad olid peaaegu praamile hiljaks jaanud. Naine jättis oma lapsi üksi valmis ja mees ei aidanud teda, vaid kiirustas. Kiiresti, me peaaegu hiilineme, aga ta pidi üksi kõik tegema. Ja kõige hullem oli see, et kui nad sadamasse jõudsid, olid nad veel paar minutit hiljaks jäänud ja laev sõitis ilma nendeta. Ja kui me hakkasime rääkima tema abikaasa headest omadustest, ütles see naine, et talle väga meeldis mehe reaktsioon. Kõige üllatavam oli see, et abikaasa reageeris nii rahulikult. peres on kolm lapsi, siis viis laeva piletid koos autoga. See ju maksab midagi. Aga ta ei rääkinud mitte ühtegi sõna. Ta nii rahulikult reageeris ja ta ega hakkanud tülitsema. Nad lihtsalt läksid koju. Võib-olla ta rääkis, no juhtub. Ja ma küsisin sellelt naiselt, aga kas sa rääkisid oma abikaasast sellest, et sa imetled, et sulle väga meeldis tema käitumisviis? Ta ütles, ei, aga miks? Vot siin on probleem, sest mees ei saa lugeda tema mõtet. Jumal oskab lugeda mõtet, aga mees ei saa. Me peame rohkem rääkida ja rõhutada head käitumisviisi, head asjad ja vähem kritiseerida ja rõhutada halvad asjad. See meenutab mulle Maarjat, Jeesuse ema. Tema kohta on kirjutatud Luuka evangeeliumis teises peatükis. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Ta ei rääkinud palju sellest, aga ta mõtiskles, mis Jeesusega tuleb. See on hea asi, aga tihti me teeme oma peredes just nii. Me ainult mõtiskleme abikaasa headest. Käitumisviisist, heast harjumustest, aga ei väljenda seda. Paljud abikaasad teevad just seda, nad panevad head sõdad südamesse ja ei ütle neid välja. Ja ma püüdsin seda naist kiriku õde veenda, et ta võiks oma mehe kohta häid mõtted valjusti öelda. See kinnitab teda, see toetab teda. See tugevdab nende suhet. Nii see käibki. Hakkame kiitma, mitte noomima. Ja ta näete, et ime juhtub. Aga esimene ime on muutus meie südames. Kiitus saab ja tuleb õppida. On sõnu, mida ma kutsun ennast ja teid üles oma südames hoidma ja mitte välja ütlema. Tõesti on neid sõnu, need on kriitika, viha või ärrituse sõnad. Hoidkem neid kuskil sügaval oma südametes. Hoidkem neid sõnu kindlalt oma südames ja ärgem neid välja ütelgem. Muidugi ma ei räägi konstruktiivsest kriitikast, mis aitab meile inimestel kasvada. Seega kiitust saab ja tuleks õppida. Kiitust vajame enne kõike meie ise, et oma südant parandada, et meie mõttemustrid parandada. Kuid meid valdavad positiivsed emotsioonid on meil kerge kiita. Näiteks, kui meie projekt on hästi tehtud ja heaks kiidetud, siis me peaaegu lendame ja uputame kõiki heade sõnadega. Aga kui me ebaõnnestume, saavad kõik meie halvast tujust teada. Kuulsin, kui üks kiriku õde viis läbi üks katse. Huvitav märgata, et kiriku õed jagavad oma kogemused. Aga kiriku vennad on kahjuks vaikinud, hoiavad kuskil südametes oma kogemused. Ja see naine rääkis, kuidas ta viis läbi üks katse. Kui ta halvast tujus koju naasis, sundis ta end enne uksest sisenemisest naeratama ja maja sisenedes enda jaoks veidi ebaloomulikult tervitas ta kõiki rõõmuga. Natuke teatraalsel, talle oli see raski teha, aga ta ikka proovis seda teha. Ja ta märkas, milline hea õhkond valitses majas ja kuhu paare minutiga tema tuju paranes. Asi on selles, et heas tujus on meil lihtne kiita ja õnnistada. Aga halvas tujus saame seda ka teha. Aga selleks on vaja rohkem pingutust. Kui ma ühe inimestele jagasin seda mõtet ja rääksin sellest, vaatamata selle asja oludele, et meil on näiteks halb tuju, me peame natuke teatraalselt panna oma näole naeratus ja tervitada oma sõbred, oma lähedasi. Ja siis see inimene ütles mulle, aga ma ei taha olla teatraalne, ma tahan olla loomulik, nagu mina olen. Ja siis mul tuli mõte. Huvitav, just see loomulikus tuli aastatega praktiseerimist halva mõtete väljendamist. Aga miks mitte alustada uued praktikat praktiseerida? Üks kord see on ka meile loomulik. Kiitust on vaja ja seda saab õppida. Külastas meie venekeelne kogudust kord Kievis asuva adventistide Angelia kliiniku meditsiinikliiniku juhataja Juri Bondarenko. Ja ta jagas nii palju häid kogemusi. Ta rääkis palju sellest, kuidas kiitus meie elu muudab. Ja ta rääkis paljudest patsientidest, kuidas nende elu ja kuidas nende tervis paranes kohu, kui nad hakkasid praktiseerida kiitust. Ja siis ta rääkis neile, et see on teie uus elustiil. Kiitke Jumalat, kiitke inimesi kõikjal, kiitke poemüüjad, kiitke kolleegid, kiitke naabrid, naeratage, las olla teatraalselt, aga proovige seda teha, siis see ükskord muudab teie elu, teie käitumisviis, teie tervis paraneb. Ja siis ta Juri Bondarenko tõi ühe piiblise näite. Me kõik teame, et esimene piibli raamat on esimene Moosese raamat. Ja seal on peatükk 29. Ja seal on üks piibli kangelane, naine. Jälle me räägime naisest. Ja naised väljendavad oma emotsioone. Ja me kõik teame Lead. Temal oli konkurent. Mis tema nimi on? Rakel, jah? Ja temal oli üks mure, sest temal oli abikaasa, Jaakob ja nad elasid kolmekesi. Vanadel aegadel oli see kombe, kui sa oled rahul olenematu oma naise suhtes, võtad veel lisa naist. See väga, väga kurb praktika. Ja selle praktika tõttu Lea oli väga õnnetu. Kes võis olla eluga rahul olematu, see oli tema. Tema abikaasa kahjuks ei armastanud teda. Ja siis piiblis on kirjutanud, et ta sai lapsi. Loeme siis esimene Moosese raamat, siis peatükk 29 ja salmid 31. End kui isand nägi, et Lea hüljati, siis ta avas tema üsa Rahel, ega oli viljatu. Siin on natuke vane keeles kirjutatud, jah? Ja Lea jäi lapse ootele ja tõi poja ilmale ning pani temale nimeks Ruuben, sest ta ütles, issand on mu alandust näitud, küllab mu mees hakkab nüüd mind armastama. Ja ta jäi taas lapse ootele ja tõi poja ilmale ning ütles, issand on kuulnud, ent mind hüljeti. See pärast on ta mulle ka selle andnud ja ta pani temale nimeks Siimeon. Ja tema jäi taas lapse ootele ja tõi poja ilmale ning ütles, nüüd viimaks mu mees kiindub minusse, sest ma olen temale kolm poega ilmale toonud. See pärast pani sellel nimeks Leevi. Jaakobi armastuse puudumisest sai tema identiteed. Ta arvas, et kui Jaakob teda vaid armastaks, oleks ta õnnelik ja rahul olev. Ja poja sünnitamist peeti vanasti kindlasti auväärseks. Kui sul polnud poegi või üldse lapsi nagu Rahelil, peeti sind neetud või isegi alaväärseks. Neil päevil oli kõige ihaldusväärsem asi, mida naine anda sai, poegade ilma toomine. Ja Lea arvas, et see on tema pilet armastusele. Iga kord, kui ta sünnitas, oli tal vale ootus, et Jaakob mõistab, et kuigi ta polnud nii ilus kui tema väiksem õde Raagel, oli ta tõeline teemant. Ta oli seda väärt ja ta sünnitas poisse. Aga see ei toiminud. Jaakobus siia maani ei armastanud teda. Lea eesmärk oli võita oma mehe armastus ja see võitlus oli tema elu mõte. Ta võitles iga päev. Iga päev ta ärkates mõtles oma mehe kohta, et ma pean teha nii, et ta armastaks mind, kui miski ei muutnud. Laste saamine ei muutnud mehe suhtumist temasse. Ta oli õnnetu. Tema elu oli murtud. Ta arvas, et ehk neljanda poja sünd ei muuda midagi. Ja siis äkki mõtles ta Jumalale. Ta mäletas, kuidas ta süda põles, kui ta Jumalaga suhtles. Kui ta temaga rääkis kuskil jalutades, jagades oma mõõted, jagades oma kiitus sõnu Jumala kohta. Ja juhtus ime. Asjaolud ei muutunud. Mees ei armasta teda. Kuid Lea süda põleb, sest ta meenutas oma Jumalat. Ja juhtus ime. Ta uuesti armus Jumalasse. Ta sai tagasi elus edasi mineku mõte, et ma saan hakkama koos Jumalaga. Kuid mitte enam üksi. Ta ei lähe rohkem üksi. Temal on abikaasa formaalselt, aga tegelikkuses teda kõrval ei ole. Aga nüüd ta sai aru, et ta mitte enam üksi. Ja Jumal armastab teda. Jumal aktsepteeri teda. Mitte selle pärast, et temal on lapsed, mitte selle pärast, et temal on hea töö, mitte selle pärast, et ta on edukas naine. Jumal lihtsalt armastab teda. Ja tal oli nii hea sellest mõttest. Ja kui ta sünnitab oma neljanda poja, lõpuks räägib ta Jumalast. Ta kiidab teda. Loeme sellest. Salm 35. Ja tema jäi taas lapse ootele ja tõi poja ilmale ning ütles, nüüd ma kiidan Issandat. See pärast ta pani temale nimeks Juuda. Siis ta lakkas sünnitamas. Kas nüüd kõik tema probleemid on lahendatud? Ei ole. Ta elab edasi oma hirmudes, oma igapäevastes võistluses. Ta iga päev edasi nutab, aga nüüd on tal kergem elada, sest kõrval on kõige väeline Jumal ja ta lihtsalt armastab teda. Ja temast sai õnnelik naine, olenemata oma abikaasast. Tema abielu polnud eeskujulik, aga tema usk sai meie jaoks eeskujulik. Ka meie saame täna päeval õppida kiitma. Meil on täna ka piisarad. Meil on ka palju muresid. Võib olla meil probleemid peres või tööl või ise endaga või me oleme me kanname väga suur valu ja meil on võib-olla suur haigus, aga me elame koos Jumalaga. Jumal on meie isa, ta on meie sõber ja ta armastab meid mitte pärast, et me oleme täiuslikud kristlased, aga selle pärast, et me oleme tema lapsed, ka meie saame täna päeval õppida kiitma meie Jumalat. Ja meie elu muutub. Olenemata meie elus toimuvatest oludest saame õppida Jumalat kiitma ja õnnelikud olema. Võib-olla tõesti sul on täna raske. Võib-olla on toimunud midagi superes, võib-olla koheldatakse siin tööl ebaõiglaselt. Võib-olla ütles keegi sinu kohta kirikus midagi halba. Võib-olla sa kaotasid raha. Võib-olla palvetasid sa palju millelegi eest, aga seda ei juhtunud. Ja sellepärast meie elu kaotab oma maitse, sest meie asjad ei lähe plaani pärasel. Aga pidegem meeles Jumalat, nagu seda tegi Lea. Meie Jumal ei muutu. Ta armastab meid, ta on meiega raskustes ja pettumustes. Kiitkem teda ükskõik, mille pärast. Kiitkem teda selle eest, mis meie elus toimub. Kas meil on head asjad täna või näiteks meil on valusid. Me saame Jumalat kiita. Me saame rääkida laulge Issandele tänuga. Mängige kandel kiitust meie Jumalale, kes katab taeva paksude pilvedega, kes valmistab maale vihma, kes laseb tärgata rohu mägedele, kes annab loomadele nende toitu. Meie Jumal on selline. Me saame rääkida kiitke Jumala tema pühamus. Kiitke teda tema võimsas taevalaotuses. Kiitke teda tema vägevate tegude pärast. Kiitke teda tema määratud suurust mööda. Kiitke teda pasuna helidega. Kiitke teda nambli ja kandlega. Kellel, kõik kellel on elu õhku, kiitku Issandat. Aamen.
Me vaatame su poole, me hüüame su poole. Me vaatame su poole, Issand sa. Me loodame su peale, me hüüame su poole. Me loodame su peale, Issand sa. Sinu käes on maa ja taevas, sinu käes on aastaring. Sinu käes on kõik me elu, kannad sa mind, hoiad sa mind. Sest sinu käes on maa ja taevas, sinu käes on aastaring. Sinu käes on kõik me elu, sinu käes me ihu ja hing. Me vaatame su poole, me hüüame su poole. Me vaatame su poole, Issand sa. Me loodame su peale. me hüüame su poole. Me loodame su peale, issand sa. Sest sinu käes on maa ja taevas, sinu käes on aasta ring. Sinu käes on kõik meelu, kannad sa mind, hoiad sa mind. Sest sinu käes on maa ja taevas, sinu käes on aasta ring. Sinu käes on kõik meelu, sinu käes me ihu ja hing. Oled kuningas, alfa ja omega kuningas. Valitsed taevas maal kuningas, alfa ja omega kuningas sa. Oled kuningas sa, oled kuningas, alfa ja omega kuningas. Valitsed taevas maal kuningas, alfa ja omega kuningas sa. Kuningas sa.